Wala munyu biosu muna no mo hawo hebro no wake munyu obahanye wo no wake ma munyu manye hamdo waje fia konya Bible Baptist asafo no wake ma munyu manye hamye ne emini nga munyu tuno ache mike usofo Timothy abrosu emini ke ma munyu manye ham e ike brother Ezekiel aye no wake munyu manye hamye ne lene makane Bible hawo ngedangwi logoji wa mayano ikwanye pe tuebuli ne nyem tuebu tuepe efia he no nge isu ne omo isi ne iko wasoli chemau yo kezugwa bolo ina mosi mrefiano ingo tuebuli tuepe ke wo mu omi ingo pe kwa anu jisho oye ke buame o na me mobo no po akraba cha ke wahi oye ke buame ne omunyu ne mano bene akenu omunyu ne ke ya anyagbu ke hawo nkupone ngano Chache ujike jiano. Nyagbam kuni ngano. Chache ujike jiano. Ongo jom nepe jom ke hame. Nike nuku nibihi wa mpuo. Chache bino munyo ke ya nyagwe. Inacham. Name womopo. Nuhi ke buwa. Nike nuku ni hiyo ni fonsi ngeno. Bino munyo ke ya nyagwe. Ina hiyo hitu. Ne ungu mkonkrono. Nuhu hiyo ke hale. Ke nuku ne heno kamta. Chache mo ugu munyo no. No henu kanke hai. Neke ojipungoya nyamia. Ekope lambi. Inamosi. Refiano kwa nuwa prayer. Na Yesu Kristo maubi obiem. Amen. Luku. Wamayano. Wamane. Wamawo wamunyo keji. Proverbs chapter 27 verse 1 and 2. Alo. Abe wumio. Ineji nyumule nyoke kwa agu. Kuku neji kake ke asie nyo. Omane brother Ezekiel makande ya wange dangwi.
Hallelujah.
Amen.
Omawo ani kande mi abe o mi o inyumule nyo ke kwago. Mikuku neji kake ke asi enyo. Ege kofia ke fon huo no. Eja kan ke jemone ke asi huo. Olino ne ma bange mi. Enyo ni o. Ege hane no pan neje oyi. Hane nubwa mo ne komu. Pimbo niche. Amen.
Amen. Ami mene nyenge mitwebu ye fae nonge ne nge mitwebu yo eke okofia ke fun huo no eja ka oli huo sande lo munyu no wa we bia ke kofia ke fun huo si kofia ke fun huo si eja ka oli huo si sande ne kofia ke huo si no fun yo le ongwe makwata no ongwe mapwesi ne obe jom nyana huno Se loko o ni maya no no manna jiom nya pepe no le o mo fia ke fun mau anu alo Yesu Kristo no o fia Yesu Kristo no no ma fia ke fun se o ko fia ke fun mo jo he wam no o ko fia ke fun ne ne no ko no nge no o ko fia ke fun ohun no no o ko fia ke fun oyo no o ko fia ke fun oni nam ko no nge no o ko fia ke wo o he wam ko no nge lo noku se mohun loko o mahi genom ne ni ma ya pepe hon ne ni ma damo le ofia ke fon kristo bi ke bi twepe o hanne kristo ne nyongwe nge no fenom huo jene manano oli emisani se mohun maule ele no fenu lo ejo koko e fon mau no no nyenga mau e blono le ole ka kuniyem mabake ham e jaka ni komengene afian ke to menche mahi na menche mahi akọ ahi na abu ahi kan meji nuku se mu won ne ninge la no nu si jio wo oline ne maba ne beno o e bu kan moji mu ke truka ne sande ku ba namu alu hi o ku ba namu o nwe mapata olibe ne maji han se mu won o fi aketo Yesu Kristo no ami menenye nga mitwe bu Ikan ofia ka to Yesu Kristo. Janesi yo. Ne oli huo misandi yo. Kekekri yo. Nyane. Waye huo misandi. Waye huo misandi. Nene huo misandi. Nge wadi. Wamaye. Nge. Isaiah. Umiyo. Ineji. Nyumle. Enu ke ekwa. Kuku neji. Nyuma ke enyo. Wamane. Brother. Ne kane yo. Nge dangwi.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah omio yinyumule nuwa kepa. Mikuku neji nyuma ke enyo. Eke, datolinde o medio ki nye ba ne wa ya hla wan ne wa nu wa ma nu dan bo ne wa ma nye mu ne o wo le e ma pe gbe yi amen
amen ake da toli di o ke nye ba nu wa o nu wa de wa hla nu ku nu wa nu ne se wo le e ma pe gbe yi e ja ka wo le sika ko ma ba ne wa ma fi anyu saminya ami me ne nye nga mi tuebu e fi ai nu nge nu nge mi tuebu yo nge de ke kofia keto huono alo kodeke muneno le una neno aye lo ogbenya se muhu fia keto jesus no oneka datoro le fia keto dan ne mo kristo fo no menenu fia keto en o fia keto kristo no anyi mino nga mi tuebu se bi ke datoro ji opo ne o mafuke ba kristo no ne majo keje jama danu mio ke ha o mine ake fun no tu epe e ma jo ke jim ne le kristo ne ma pe mu o hinu kam ne ke je kun ya nu nyami ne ma wo mu ke o ya o ma che yi mia e ja ka e wo sikion e ya ne adra heko ne ke gbenya no ba ngo ke o anyu me ne nye nge mi tu ebuje ne nye ke nye he wo dam ke ni je o he ke je jama no no ke o he fun kristo no ne ko ka o fo kristo no le pe ne o mana kun ni yem keje emi ne ne je nyo ne yo juen wo se he o juen wo se ka ko jom ko nge wa hwe ne ni ne nge wa hwe mi wali se ko ko he ma fo kristo no no ma nye nge eblo no le ma chombo blo ne kuniye mapono wa mawo anika ni mi okaje Amos chapter number 6 verse 3
hallelujah
amen
o wa anika ni mi teni yon Amos wo mi o yepa ikuku na je ten ege Jesus wo kan ye Jesus wo kan nye chichen ha wo mi bi o yi se ka ya chichen se ni ne nye pe nye pe o mo hu ma ha ne ni mi bata bata ma ba na ma ba pata nye hemi amen
amen ami mene nye nga mitu ebuye. Wasusu waka, wancheme, wamanye ma solve wa problem. Aloke hawa mkuba wano. Wancheme, wamanye ma JKJ wa brono. Se, nimi mene nye nga mitu ebuye. Inge lano nuzika, koko wahen fon kristo no. Lene ma JKJ wa hawa mchue pemi. Se, monche obehe wa mku, numanye ke penuku. Ne, kofianto monche ohe hun, ongwe mapata. Nene, bene kristo ke kaselio me anye wano. Ne ahumya hia no soko nge kun ne ahwa myone makwata jabio me kristo pe ka na ewo mai ne mente me ayuso ahe wa mlu na nenya ekuo no nge mtwebu no awu akewu dam akowo nikomami ne 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 we pe yo monche po osono ma james onyewe ne nge la no lejio ko ma che kristo kan lejio pon loko yu ahe lo no ko yi mahale lene ma je o ka je jama ha mu do twepem bene kaselio me ne me wo ya lin pa na kunji me ne akolu ne hin na ba kai ka aka kristo ne nye lo kristo wo ma hin le lo isane ahla siblo na achelo ne tesin ne dejio e ke nye ne nye nye hin ka yepi ne tumunyu ne wo ke osrokio kra pedin anyimi me ne nge la no lejio koko he fo kristo no koko he fo kristo no no koko han le ha o menu ga mi gun tu epe e ma tumunyu ne tu epe e nyamata se ke di kan mo nche koko he fo o yi wa mu no ko jwe mu no ke ni ne e se pe mu no epe o be o je mi na ni ko me nga ne ke ha o nko nga no pe ana nu da ka ha o mi o nyamapolu ne ko nu da no de o ke be ne da ke cho ngo ngwe mi problem o kwale nge janu sa ha o mi o kwale nge se bon ko ko he fo kristo no no nye kristo si nye anu kwale mi e ma jo ka je jama ha o mi ma mi da tom basa basa ni basa basa pe mu ya yam ke ni gbogbo pe mi kristo pe ni ma ma jo ka ji no go no ko be ni ma jo ka ji ja le pe amen lo ni me ne nye nge mi tu ebu yi wa ma ye wa ni kande mi ne je ten ama wo ka je luka o mi o Alo Luke chapter 12 verse 19. Omane wa nyimi ne kanhe wa ngedangwe.
Hallelujah. Amen. Lucas ane papa. Inyuma ka enyo mikuku ne inyuma ka ne. Eke keke o. Made ye klaki. Ohenge ni lu. Onge onge ni baba wu ne angotu ha je hamu je ha fu. Fie o yinobo yeni ne onuni ne onabu ajomi. Sema udelege kwa siya. Nyone o mino inge o wamiyo hii inge ode. Le ni ne obuanya ngotu o. Mini ni mne mape hambu. Amen.
Amen. Ni ino buanya ketu o. Mini ne jamani ume mape ke hambu. Nene mai mape ndu kumope ji Kristu. Lo ne iko nga munyo tundo. Inge Kristu kafu ke nga hoi. Ko mahele yi. Na mafoni ni keche. Ke eba hiyo chumi. Neba ngomu kepe no. E maba amlo no. Ne jama biyo miyo. Ke eba ngomu kepe e no. Mu mawape Kristo fondo. Ne mawape maubi. Ne. Oke Kristo jipungwe ya nunyami. Banani ni iwanam. Eja kan iwande umiyo chongo kan. E, iwande neji. Yikake kuku neji nyumake enyo. Dewa ken. Nemene amahe Kristo ye na mawule kan akonlo ka iwa he na mahe e bio maye aple me ma obi me apewe adeboni ji nene ma o ka ni eni de bo chue pe ji adeboni se nene mene mahe le ye mahe Kristo ye me ji ma obi me loko osun no pe ma obi o le joba ngo Kristo kan le ji ponlo ka iwa he lo neke e ba wala o ma pe ma obi ne ni macha keke ho eno ne ingo Kristo kan fu hon kan oba no ba ngo Kristo ne o ba pe ma obi wa ma cha no ke wa ni kan ne mi ne ji ewia ni o nge Acts chapter 24 verse 25
hallelujah
amen
wa no wa ni kan ne mi nge bo fo ma ni chumi o yin nyuma ke ewia bi kuku ne ji nyuma ke enu ege sebene Paul nge dami bene Paul nge dami Heno yemi ke kujomi ne maba hemunyu tuyo. Felix yebeye wawe ne edeleke yalolo ke inade kan machembu eku un. Amen.
Amen. Benonga mitwe buno. Oko deke huwa sekune umaba umbango Kristu. Anyimi oli huwa sani. Wanika ne miyochungwa kan. Kofiyanto huwa hi. Eja kan oli huwa sani. Oli huwa jene mana. Ye mune ligwino ne. E jenano yomine lu ne ni baba u ne nyugo mene agbo nge gano anmi keji kan jamani me ne ni bio e peji o ani ale Kristo lo ka li Kristo le no gbo oji oya oli ligbine haun kumana o alo truka asani kumana o lo ne ni nge kan fo hon oji o ko e han Kristo bene pene ke je kunwa anu nyamio no ko pe lambi anmi mene nge nge mitwebu ye munyo eyi ke na ni twepe di o meneji oheno kam miniji oheno kam na mene no o ko hifun keji kan o ko hifun Kristo no le o le kan ma obi ji o ne agbon bi o nge wala o mi o se ko ko hifun Kristo no ne moncho pio o ko hiwa kan bi ne woli o mi ne ko yo ya na nge la na ke meje ma hiwa npo ayo anyewi se bi ne Kristo ba mi etumunyu ka ke pe ne wo ke osochi otwepe pedin eno eji o nge Kristo kan fo hon na ko check ba o wala mi wo ke asroke lo ha o mine nge o wala mtwepe twepe nyamase mapo eno ne nge Kristo kan fo hon ke o wo le kan polo ko yi wa re lo e ku o libe ne mo ma so le han lo le ni made na o de ke nyesi o de ke nuncho Yesu inamosin ka mo ne ligwino o munyu o bai ngo inaka mope ne sane make hen funu la lo make ye henu ke fun kra pemo eno eje ifoni ne ke cheo kan ba hin ye twim ba ngo mi ke puno ni ma hin sike hamo ne ko je kun wo ya nu nyami mako pe lambi inamosin kan onu ye prayer ne Yesu Kristo ma obi obi amen ko kin so le jama so le mno lo le kan mu ne le gbinu ope ma obi na ngmo bi an e wala wo mi o lo heji o la asafuku no ko hewu ne ohi ma o ja nga anukwale asafo ne ayo anukwale atun omo munyu frodo na kenuku chakawi adewe kan ke obangu koko obangu pinkase obangu noko na futu obangu baku na wehun semu kristo biepe achenge lenyo ko o ko he funu no nge ko ya o mape maobi no mo vale mo munyu no ma nyenge mo blon keka o nge fia ko nya po e hun le wo wa nge a o cheple wi onya nge lejo wa pio solinge o ma yin o ba na o da ho gba no wa pio soli ma o ne pio he ne ye ke bua o ke asimu no chi hun emanu wa he ko a che mi ke o sofo timoti abroso imi ke mo munyu ba hanyo ne ike brother Ezekiel aye lu aka mo munyu ba hanyo ne ma o ne jo nye ne pio nye ke asimu no chi hun emanu wa he ko amen o kenye ngala ne nye biwa no ku hun emanu ma che o me pa no 0243 0243 314723 0243 314723 Maune joanye ne pionye ke asimu no chimu nyimanu wa iku amen.